Без промени в правителството на този етап, реши политическия съвет на тройната коалиция. Срещата на вътрешния министър Румен Петков с братя Галеви е нерегламентирана, се посочва в окончателния вариант на доклада на вътрешната комисия в парламент. Запорираха имоти на изпълнителния директор на Булгартабак Христо Лачев. България има проблеми с престъпността и корупцията, но те са преодолими, смята президентът Георги Първанов.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер, аз съм Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Королеева. Първата тема в емисията – продължаващия скандал в МВР. Управляващата коалиция подкрепи структурните реформи в МВР и необходимите законодателни промени, стана ясно след края на съвета на тройната коалиция, продължи повече от 4 часа. На този етап въпросите за смяна на вътрешния министър Румен Петков и за промени в правителството не стоят на дневен ред на очи Дарик. В съвета на тройната коалиция не участва единствено лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски заради ангажимент в Португалия. Ива Капкова с подробностите.
По време на съвета на коалицията вътрешният министър Румен Петков е представил подробно доклада си за проблемите в МВР през последните 18 години и предложенията си за реформи. Това разказаха участници в сбирката. Сред конкретните предложения за структурни реформи в системата на вътрешната сигурност е била обсъдена и идеята за създаването на постоянна парламентарна комисия за граждански контрол над дейността на Държавната агенция за национална сигурност. Лидерите на управляващата коалиция са декларирали единство и стабилност в мнозинството в навечерието на поискания от опозицията вот на недоверие към кабинета заради обвързване на МВР с престъпността. От НДСВ също се заявили, че застават зад необходимостта от дълбоки реформи в МВР и подкрепят правителството. Официално никой от участниците в съвета на коалицията не направи коментар. Чуйте реакциите на Касим Дал, Минчо Христов и Татяна Дончева, които също взеха участие в заседанието в резиденция Лозенец.
Нищо не мога да кажа. Сигурно ще има изявления.
Кажете, потвърдихте ли подкрепа за реформите в МВР.
Еми, стават някои изненади. Стават някои ми като това, че съвета на коалицията ме е поканил. Аз не мисля, че съм първият човек, на който ще кажа, но...
Междувременно вътрешната комисия парламента прие изготвения от нея доклад за производството и разпространение на наркотици у нас и за проблемите в МВР. Срещата на вътрешния министър Румен Петков с допнишките бизнесмени братя Галеви е нерегламентирана, се посочва в окончателния вариант на документ. Според председателя на комисията Минчо Спасов, доклада са внесени незначителни корекции, които по думите му са в десетина пункта. Николай Христов с още информация.
Председателят на вътрешната комисия, депутатът от НДСВ Минчо Спасов, отказа да уточни кои са промените в доклада, като заяви, че цялостният вид на доклада, който днес е бил прият от вътрешната комисия, може да бъде видян от журналистите утре след излизане на стенограмата от заседанието. Депутатът от БСП Татяна Дончева съобщи, че излезлият и представен във вътрешната комисия доклад на ДАНС потвърждава до известна степен изводите в доклада, изготвен от вътрешната комисия в парламента. Припомням, че според този документ срещата на министър Румен Петков с дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов е била нерегламентирана. В доклада пише още, че освен Румен Петков с двамата дупнишки бизнесмени се е срещал и бившият главен секретар на МВР Илия Илиев. Депутатите от вътрешната комисия обаче уточниха, че в крайна сметка това тяхно решение остава с отворен край, тъй като самият Илия Илиев не се е съгласил да говори пред вътрешната комисия и да даде повече подробности около срещата с дупнишките бизнесмени. Припомням, че в приятия днес от вътрешната комисия документ се правеха препоръки той да бъде изпратен на прокуратурата и на министър-председателят за оценка на поведението на вътрешния министър Румен Петков, както и Министерството на вътрешните работи и неговото политическо ръководство да спазват законите за МВР. Николай Христов, Дарик, Радио София.
И реакцията на вътрешния министър. Не е сериозно един доклад да бъде достатъчен аргумент някой да запази поста си. Това коментира в кулоарите на парламента Румен Петков в отговор на въпрос дали предложените от него реформи в МВР ще бъдат достатъчни, за да запази поста си. С думите няма невъзможни неща, министър Петков коментира и възможността друг да осъществи предлаганите от него промени в министерството. Репортаж на Теодора Симова.
Министърът не очаква да бъде освободен след вота на недоверие, който ще бъде гласуван в петък от парламента. Това е въпрос на сериозен анализ и оценка на ситуацията, посочи Румен Петков. При журналисти в кулоарите на парламента той заяви, че няма да подаде оставка под натиск от медиите.
Ами сигурно има неща, които биха ме накарали да подам оставка. Най-простият пример сте вие, но няма да се реализира.
Румен Петков аргументира предложенията си от вчерашното заседание на изпълнителното бюро на БСП за реформи в сектора. По думите му съществува необходимост от създаване на специална агенция за използването на специални разузнавателни средства, тъй като тя ще е равно отдалечена от ДАНС и МВР. Според Петков, тази агенция може да е под контрола на прокуратурата или Министерството на правосъдието.
Според одобрената седмична програма на парламента, депутатите трябва да гласуват вота на недоверие към правителството в петък от 17 часа. Дебатите ще са утре. На тях независимият депутат и член на ГЕРБ Лъчезар Иванов ще представи от името на опозицията мотивите за вота на недоверие към кабинет. Това стана ясно след среща на членовете на десния интерпарламентарен форум, на която са били обсъдени основните тези, които опозицията ще представи на дебатите. Чуйте как Христо Кирчев от ОДС, Лъчезар Иванов и Веселин Методиев от Демократи за силна България отговориха на въпроса дали ще подкрепя призива на Атака за това опозицията да напусне парламента.
Ако решат опозицията и наистина се види, че ще даде някакъв резултат и се обсъди в партията, аз мисля, че за доброто на България съм готов още в този момент да изляза от тая врата.
Както господин Кирчев, така и аз заявявам, че още в този момент няма проблем да напусна парламента, но за мен има една много изключително важна задача, а тя е да покажем някакви обединени действия на опозицията, защото от разединена опозиция не печели алтернативата на бъдещото управление на България.
Напускане на пленарна зала е крайен радикален ход на опозиция, когато вижда тази опозиция, че не се чуват аргументите и управляващите продължават да вървят по погрешния път. Това е знак, който се дава от опозицията. Какво ще изберем в утрешния ден, други ден, по-други ден, зависи и от това как се държи управляващото мнозинство. Ако те искат на всяка цена Румен Петков за вътрешен министър, отиват много на зле и ще ни принуждават на все по-радикални действия. Това е безспорно.
Прокуратурата проверява всички лица, които се споменават в доклада на вътрешната парламентарна комисия. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев. В документа най-често се срещат имената на Румен Петков, Валентин Петров, Александър Петров, шеф на кабинета на вътрешния министър, и Ангел Александров, бивш директор на Националната следствена служба. По тази новина с подробностите Богдана Лазарова.
Главният прокурор съобщи, че
всички, за които в протоколите на заседанието на комисията има констатации, че са извършили престъпления, се проверяват. Абсолютно всички.
Велчев обаче заяви, че няма защо да бъдат проверявани градският прокурор Николай Кокинов и прокурорът Чавдар Ангелов за изтичане на информация, в резултат на което убитият писател Георги Стоев се отказал да даде показания срещу Младен Михалев Маджо.
А тези срещи не са провеждани на четири очи. Тези срещи са провеждани в присъствието на двама служители на МВР. Имало две срещи есента на 2006 година.
Главният прокурор потвърди, че Стоев наистина е поискал първо ареста на Маджо и едва тогава да даде показания срещу него.
Това е човек, който е имал две възможности да даде показания в прокуратурата и не се е възползвал.
Преписка не е образувана. Велчев обясни, че градският прокурор е длъжен да го информира за всеки случай на поръчково убийство и че за всички такива случаи тече обмен на информация било в политическото, било в професионалното ръководство на МВР. Той обаче уточни.
Но истината е, че аз зная по този случай само това, което ми е докладвал градският прокурор, нищо повече.
Имало е среща между застреления преди два дни Георги Стоев и криминалисти от столичната дирекция на полицията, потвърди шефа на криминална полиция Валерий Йорданов. Той допълни, че срещата е била по искане на Стоев, който е бил готов да свидетелства за това, че босове са му поръчвали убийства, но в последния момент Стоев се отказва от показанията си. Николай Христов информира.
Валерий Йорданов съобщи още, че част от фактите, изложени в романите на Георги Стоев, са били събирани от криминалистите, но за да имат стойност, те трябва да са подкрепени със сериозни доказателства.
В действителност покойният Георги Стоев е подавал такъв сигнал тук, в столичната дирекция. Съответно, изискванията са му такива, които бяха и тиражирани в медиите, да се направи среща с прокурор, съответно с градския прокурор, за да заяви това нещо, което се търкали вече в медийното пространство. По единствено нему известни причини той в последния момент се отказа. Това наистина е така. Какви са му били точно мотивите, за да търси едно такова съдействие и след това да се дръпне от това съдействие, аз не мога да ви кажа.
Началникът на криминална полиция в СРП заяви още, че няма данни никой от висшето ръководство на МВР да е оказвал натиск да не се работи по оперативно интересни лица.
И една съдебна новина. Софийският градски съд отложи делото срещу Красимир и Николай Маринови, по-известни като братята Маргини, и не възобнови досъдебното производство по случая. Причината е тежкото здравословно състояние на друг от подсъдимите, Иво Карагеоргиев. Павел Хаджиев с подробностите.
Съдът изслуша медицинските експертизи за състоянието на Иво Карагеоргиев, който има тежка форма на исхемична болест на сърцето и отново прецени, че не може да бъде даден ход на делото. Вече 7 месеца съдът се занимава единствено с медицинското състояние на подсъдимите. За пореден път да дадат своите показания не се явиха Румен Николов Пашата и Младен Михалев Маджо. Градският прокурор Николай Кокинов отказа да даде по-ясни обяснения по случая.
Има експертиза, че един от подсъдимите не е способен да участва.
Иво Карагеоргиев.
В смисъл, братя, да, но не е Мариновия Карагеоргиев, да. Заради който беше спряно производство.
Той коментира, че Маргините и Маджо ще бъдат разпитани във връзка с убийството на писателя Георги Стоев. Кокинов добави, че според него книгите на Стоев са художествена литература и събитията, описани в тях, не отговарят на реалността. Припомням, че братята Маринови, Иво и Светлин Карагеоргиеви, Веселин Тошев, Бисер Илиев и Стефан Рангелов са обвинени, че са подготвили убийствата на покойния вече Иван Тодоров доктора, Любен Гоцев и финансиста Никола Дамянов. Делото бе отложено за 3 юли.
Софийския градски съд и окръжните съдилища в Кюстендил и Бургас наложиха запор върху имоти собственост на изпълнителния директор на Булгартабак Холдинг Христо Лачев. Запора е по искане на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Проверка е установила, че стойността на имоти от близо 1 милион лева надхвърля законните доходи на семейство Лачеви. Става дума за право на строеж на 5 апартамента в София, складове, гаражи и паркинг, както и 6 земляни имота извън столицата и 2 апартамента Слънчев бряг. Наложен е и запор на всички банкови сметки на Лачев и съпругата му. Той е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за престъпление по наказателния кодекс, касаещи престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система. Пред Татяна Димитрова Лачев коментира, че това е съвсем логична стъпка, след като се води дело срещу него. Лачев увери, че може да докаже всичките си доходи.
Аз нямах намерение нещо да правя с това имущество, така че дали е запорирано или не, то при всички случаи ще да бъде като обезпечение до приключване на делото. За мен обвиненията са твърде нелепи и аз имам доста сериозни съмнения, че по така скалъпени обвинения може да се разглежда дела. От комисията могат да си правят всяко в крайна сметка съда решава, а аз не знам те откъде имат информация, след като дори не са ми погледнали данъчните декларации, да видят колко данъци и на какви доходи съм платил данъците.
Слушате обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Учителка от професионалната гимназия по хранителни технологии в Пловдив е била бита и заплашване с изнасилване пред цял клас в час по английски. Това съобщи секретарят на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Петко Василев. Инцидентът е станал на 24 март в 9-ти В клас. Жената е ритана жестоко и все още има синини по тялото. Малтретираната учителка, чието име е Мария Чулова, се оплакала в комисията, след като директорът на училището отказал да реагира по случая и дори е обвинил в некачествена работа. От Пловдив информира Мария Троева.
Директорът Владимир Милушев заяви, че по време на инцидента е бил на обучение и информиран седмица по-късно, когато Чулова е подала оплакване в полицията. Той добави, че не е открит запис на случката, въпреки подозренията, че тя е запечатана на мобилен телефон на ученик. Деветокласниците отричат учителката да е била бита с столове и ритници и заплашвана. Според тях е имало само спречкване, придружено с взаимно леко блъскане между учителката и техния съученик Георги Шаламанов. Заплахите за изнасилване пък били майтап. Класната на 9-ти В Десислава Джанкова и заместник директорът на училището смятат, че децата са били провокирани от младата им колежка, която работи в училището от тази учебна година. Училищата крият информация за ставащите на тях на територия тежки инциденти, за да не пострада реномето им, и това се превръща в основен проблем на превенцията на противообществените прояви, коментират секретарят на община Пловдив и председател на комисията Петя Дойчинова. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
14-годишният Хюсеин Насухов, който миналата година уби при избиване своя съученик Халил Хасанов, бе осъден на пробация от Разградски окръжен съд. Присъдата за Хюсеина е максималната по това обвинение, обясниха от прокуратурата. Вероятно тя няма да бъде обжавана или протестирана. Наказанието включва три мерки. Всяка от тях ще продължи по 3 години. Задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и включване в програми за обществено въздействие. Роднините на починалото момче заявиха, че ще търсят обезщетение с гражданско дело. Информацията е на Радка Минчева.
За увеличение на работните заплати на учителите с 24% от 1 юли и по-голяма отпуска настояха синдикатите в образованието. Това стана ясно след среща на вицепремиера и просветен министър Даниел Вълчев с Асоциацията на директорите на училища. Светослава Кузманова с подробностите.
Исканията на синдикатите са залегнали в предложенията им за нов колективен трудов договор. Сегашния изтича в края на май. Синдикатите настояват платения годишен отпуск вече да е в размер на 64 работни дни. В момента на учителите се полагат 56 дни отпуск. Синдикатите настояват още за увеличение на процента за прослужено време. В момента този процент е 1, а профсъюзите искат той да стане 1,2. Директорите и министерството и тук не са съгласни, защото това трудно би привлякло млади учители в системата, тъй като само възрастните педагози ще взимат по-големи заплати. И още едно предложение на синдикатите, което не среща одобрение. Парите за работно облекло да се увеличат двойно и да станат 440 лева на година. Светослава Кузманова, Дарик Радио София.
Нотариалната камара организира открити нотариални дни с безплатни консултации за гражданите, съобщиха от камарата. Те са по случай 10-та годишнина от създаването на частния нотариат и ще са на 12 април в 8 града в страната. Богдана Лазарова с още информация.
Дните за безплатни правни консултации са част от националната инициатива Открити нотариални дни на камарата и ще се проведат в събота в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Плевен и Габрово. Заместник-председателят на камарата Красимир Катранджиев поясни, че темата на първите консултации ще е
семейно наследствено право, имуществени отношения между съпрузи и деца, представителство на деца, наследство по закон и по завещание, саморъчно нотариално завещание, дарение, прехвърляне срещу издръжка и гледане. Това не изключва възможността да дадем консултации по други наболели проблеми и казуси, които всеки един от явилите се граждани го интересува. Идеята е да бъде една традиция за бъдеще, един път в годината или два.
Нотариусите ще предоставят образци от документи на гражданите и ще отделят от 10 до 20 минути на всеки човек. Консултациите са предназначени основно за хора в неравностойно социално положение, като социално слаби, пенсионери и инвалиди, както и за повишаване правната култура на младите хора.
Новина за столичани. Поетапното спиране на парното в София ще започне от утре. Това съобщиха от Топлофикация София. Абонатите, които желаят сградата им да продължи да се отоплява, могат да оставят съобщение на вратата на абонатната станция или пък да изпратят копия от решението на общото събрание на етажната собственост до обслужващия ги топлорайон, посочва точно дружеството.
Нов вид пътна маркировка ще бъде полагана по вече ремонтираните булеварди и улици в столицата, съобщи заместник кмета по транспорта Велизар Стоилов. Новата маркировка ще бъде със стъклени и керамични перли, които осигуряват по-добра видимост във всяка част на денонощието. Новите бои са по-скъпи от обикновените, но имат по-голяма трайност. Заместник кмета Стоилов е внесъл доклад за промяна в наредбата за таксите и цените на услугите на столичната община. Според предложението от 1 юли, цената за холограмен стикер, който се издава след подновяването на разрешителното за таксиметрова дейност, ще стане 50 лева. Общо 60 полицаи ще започнат да следят трафика в София. В момента тече тяхното обучение, съобщи председателя на Комисията по обществен ред и сигурност Ангел Джамбаски.
България има проблеми с престъпността и корупцията, на това са грешки на растежа на прехода и проблемите са преодолими. Това смята президентът Георги Първанов и той изрази мнението си пред полските студенти, които следват българска филология в Ягелонския университет в Краков. С още информация от там слушаме пратеникът на Дарик Евгения Марчева.
Пред студентите на най-стария университет в Полша, в който е следвал и папа Йоан Павел II, президентът Георги Първанов обясни, че след членството си в Европейския съюз, България има още два проблема – освояването на еврофондовете и качеството на кадрите, които трябва да изпрати в Брюксел. Не всичко след членството ни в Евросъюза върви по мед и масло, допълни Първанов пред студентите българисти. Сред положителните за страната ни събития, българския държавен глава постави ниската безработица и динамичното икономическо развитие. Първанов разказа на студентите как при последната визита в София, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо е започнал словото си с думите. Първата година от членството ви в Европейския съюз е история на успеха. Евгения Марчева, Дарик Радио, Краков.
Бизнес.
Цената на петрола прехвърли 110 долара за барел. Уважаеми слушатели, добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Общото икономическо развитие на България е позитивно, въпреки рисковете от външната среда и условия. Това заяви в Сливен министърът на финансите Пламен Орешарски. Подробностите от Светлана Димитрова.
Министър Орешарски запазва увереност за позитивното развитие на страната в средносрочен план. По отношение на инфлацията той заяви, че се запазват прогнозите от 6,9%.
Запазваме нашите прогнози от макрорамката 6,9. Ако другите параметри, които сме заложили, се движат съобразно плана, инфлацията ще бъде толкова. Ако цените на петрола, храните и заплатите вътре в страната се движат с по-бързи темпове, вероятно инфлацията ще бъде много по-голяма.
Финансовият министър обяви още, че правителството ще следва досегашната си политика по отношение на пенсиите. Орешарски увери, че в момента се работи по 16-те мерки, приети от правителството за засилване на контрола при усвояване на пари от еврофондовете. На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде направен отчет за работата по предприетите мерки. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Сливен.
Международният валутен фонд винаги е по-консервативен в оценката си за ръста на брутния вътрешен продукт, така че прогнозата за тази година не е изненадваща. Това коментира пред Дарик Файненс Александър Бошков, съпредседател на Центъра за икономическо развитие. Вчера представителят на МВФ за България Алберт Ягерт обяви спад на растежа на икономиката ни до 5,5% от БВП. Според Бошков, този път фондът има основания за подобен скептицизъм и той е свързан с няколко икономически и политически проблема.
Първият без съмнение е, че това ще бъде последната реално пълна година на сегашното правителство, което означава, че то няма да има сила и смелост да продължи по-нататък с някакви важни реформи, което означава стагнация. Второ, правителството очевидно не успява да се справи с нарастващата инфлация и това допълнително ще повлияе. Трето, правителството не намира никакво решение на проблема с дефицита по текущата сметка. И четвърто, разбира се, общата рецесия в света със сигурност ще окаже вече влияние върху България.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1,5726 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 24,36 стотинки за долар. Новините от валутните пазари са от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Евродолар нарасна след обедните часове заради появилите се опасения, че лошото състояние на американската икономика може да доведе до по-значимо намаление на лихвите на Федералния резерв в края на месеца. Тяхното смъкване не буди съмнение, но днес вече очакванията са намалението да бъде в размер не на 25, а на 50 базови пункта. В 17 часа единната валута се котираше на 1,5760 срещу долара, но за да получи растежа ускорение е необходим пробив през съпротивата на 1,58. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,2390 на 1,2410. В обменните бюра доларът се търгува между 1,23 и 1,25. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Още новини от страната. Единен информационен център ще контролира полетите в България. Това съобщи Емануил Радев, генерален директор на Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение. С центъра България е подготвена за прогнозирания до 2020 година значителен ръст на въздушния трафик. Галя Станева с подробностите.
До сега въздушното пространство над България беше условно разделено на два района – София и Варна. С въведената единна система ръководството на въздушното движение ще управлява цялото пространство над България, което включва небето над територията на страната ни, заедно с частта над Черно море. Емануил Радев призна за съществуващ спор с италианската компания, производител на софтуера на системата. Ако спорът не бъде разрешен, според договора се стига до арбитраж в Париж. Относно закъснението за въвеждане на проекта, заместник министърът на транспорта Весела Господинова обясни, че до сега не са удържани неустойки.
Целта ни е сега да постигнем съгласие, което смятам, че сме длъжни да направим, защото отиването на арбитраж не е добър вариант за ръководство на въздушното движение, тъй като фирмата държи сорс кодовете на програмата и за в бъдеще, като се наложи някакво усъвършенстване, те са хората, които биха могли това да го направят.
Според Весела Господинова, страната ни се е постарала да отпаднат предпазната клауза върху българската авиация, както и ограниченията за полетите до Съединените щати.
С повишена активност премина търговията на българска фондова борса. Борсовият оборот за пореден път надхвърли 10 милиона лева и достигна 12 милиона лева в края на сесията. Петър Пешев от Bulltrend Brokerage с още информация.
Най-старият борсов индекс OFIX добави 0,5% към стойността си от вчера. Широкият индекс BG40 увеличи стойността си почти 2%, докато BG Rate и BG Total Return 30 изгубиха съответно незначителните 0,31% и 0,4% от нивата спрямо вчера. Двупроцентното повишение на борсовият индекс BG40 дължи в поскъпването на цената на акции на кораборемонтен завод от Десус, Оргахим, Фазерлес и Ломно-Цинков комплекс, които поскъпнаха в диапазона 1,8%. На отрицателна територия се търгуваха акциите на Петрол Холдинг Варна, проучване на нефт и газ, които повишаваха до 3%. София, акциите на Билборд оскъпнаха до нов исторически максимум при цена от 13 лева и 24 стотинки за акция. По позицията се размениха над 61 000 акции при цена на цена от 10 лева и 80 стотинки за брой, което е 7,14% над цената от вчера.
Цената на петрола тази вечер прескочи временно 110 долара за барел заради неочакваното понижение на запасите от черно злато в Съединените щати. Малко по-късно цената леко се понижи до 109 долара 0,9 цента за барел. В Лондон сортът Брент поскъпна до 107 долара 56 цента за барел. Още новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.